qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi shahrida Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi piyodani urib yuborgani haqida xabarlar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan ma'lumot berdi. Unga ko'ra, joriy yilning 18 sentyabr kuni soat 12:05 Qashqadaryo viloyatida Qarshi shahar Islom Karimov ko'chasida joylashgan Gulchehra go'zallik saloni ro'parasida haydovchi JSH Lacetti rusumli avtomobilda harakatlanayotib, piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan fuqaro Shayxni urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida piyoda Shayxi og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonada vafot etgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.